30 let mineva od takrat, ko so se slovenski volivci odločili, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Danes se nam samostojna Slovenija zdi nekaj povsem normalnega, ampak takratni čas ni bil noben mačji kašelj. Ohranili smo svoj jezik in kulturo in se s plebiscitom odločili za demokracijo. 25. junija 1991 je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. V današnji oddaji vaših izbranih pet gostimo častnega gosta, bivšega predsednika naše države, ki je bil zaslužen, da je Slovenija postala samostojna. To pa je gospod Milan Kučan. No, pozdravljeni gospod Kučan, 30 let mineva od velikega koraka za majhno državo. Marsikaj se je zgodilo, kolikšen del vsega je bil improvizacija? Kako se spomnite tistega obdobja? Je bilo stresno, razburljivo?
No, gotovo je bilo to zelo razburljivo obdobje, ko je bilo precej negotovosti okoli tega, kako bomo uspeli ta projekt izpeljati. Tudi obdobje po prvih demokratičnih volitvah z veliko precejšnjim nezaupanjem v namere, kot so oni takrat rekli, naslednikov nekdanjih političnih organizacij, ali se lotevamo tega z občutkom skupne odgovornosti. Mislim, da je to bilo sicer povsem nepotrebno, ker je bilo jasno, da če je kdo vedel, mislim, kaj se dogaja v Jugoslaviji in kaj se lahko zgodi, smo to vedeli mi. Zdaj poslušam, da je politična enotnost bila mit in da je bilo pomembna enotnost naroda. Veste, enotnost naroda ni kar tako lahko ustvariti, če ne bi bilo politične enotnosti. Ljudje v tisti negotovosti ne bi verjeli, da je tak na nek način negotov projekt možno tudi izpeljati. Skratka, veliko takole, da je bila dosežena politična enotnost ali enotnost ljudi v politiki, je bil pogoj, da so ljudje v ta projekt verjeli in da so ga tudi enotno podprli, kar se je pokazalo ne samo v plebiscitu, ampak tudi, ko je bilo potrebno odločitev plebiscita po proglasitvi samostojnosti braniti proti agresiji jugoslovanske armade.
Ja, takrat je bilo res obdobje, ko ste premikali meje na vseh področjih, a bi šli skozi vse še enkrat? Bi kaj spremenili ali bi ravnali enako?
Težko se je vrniti v spomini v tiste razmere, ker človek pač na nje gleda skozi sedanjo današnjo izkušnjo, ampak spremenil ne bi ničesar, mora biti, to se mi zdi pa seveda za mene pomembno, bi manj verjel in manj zaupal nekaterim ljudem, s katerimi sem delal in sprejemal odločitve.
No, radi pa poslušate tudi glasbo, kadar vam dopušča čas. Kateri dve pesmi ste si izbrali za začetek in zakaj?
No, to je Cesta Kreslina, mojega rojaka, mojega prijatelja, ki ga pač cenim, predvsem kot človeka, kot razmišljajočega človeka, kot človeka liberalnih opredelitev, demokrata, ki je seveda kot tak tudi družbeno angažiran človek in kar to kaže tudi vsebina njegovih pesmi, čeprav so nekatere zelo romantične. Prav tako Predina z njegovo pesmijo in človeka, ki je ravno tako angažiran in mislim, da je danes čas, ki zahteva pogumne in angažirane ljudi.
V današnji oddaji vaših izbranih pet je z nami bivši predsednik Republike Slovenije izpred 30 let, ko se je Slovenija osamosvojila in to je gospod Milan Kučan. Gospod Kučan, radi berete knjige. Vam kakšen žanr oziroma literarni slog še posebej odgovarja? Vem, da ste tudi sami avtor oziroma soavtor nekaterih del.
Lejte, jaz, kar se tiče žanra, nisem zelo izbirčen. Berem tisto, kar vidim, da mi priporočajo ljudje, ki spremljajo novitete na knjižnem trgu. So to se recenzije knjig ali tiste, kar mi svetujejo znanci, kar mi svetujejo prijatelji. Klasike ne bom omenjal, to pač sem bral in jih še zmeraj berem in se tudi vračam, tudi nekatere berem večkrat. Berem tudi družboslovno angažirano literaturo, seveda ljudi, ki so liberalni, ki so demokratični, ki imajo poglede v svet. Berem tudi to, kar se dogaja pri sosedih in kar je na knjižnem trgu. Recimo zadnja taka knjiga je Cigan, ampak najlepši, ki jo je napisal Hrvat Međimurec, ki je zelo blizu, bi rekel, po razumevanju duše prekmurskemu človeku. Sveda sem z veseljem bral tudi trilogijo oziroma tri romane, ki je napisal naš pisatelj, planinec, reševalec, kakorkoli hočete, Golob. In seveda vsake tog časa si vzamem v branje tudi knjižico, ki je napisal pred smrtjo moj prijatelj Hesel, potem da imajo mladi pravico in dožnost razjeziti se in spremeniti svet, ki gre daleč stran od tega, da bi lahko imeli občutek, da živijo v demokratični družbi, ki je tudi po njihovi podobi.
Od knjig pa spet k glasbi, katera je tretja pesem, ki ste si jo izbrali?
No, Poletna noč, to je, tako bi rekel, neke vrste že identifikacijski znak za Slovenijo in za Ljubljano. Seveda prve pevke ni več, ne? Dušan Renda jo pa poje po svoje na svoj način.
V naši oddaji vaših izbranih pet na današnji dan mineva 30 let, ko je Slovenija s plebiscitom razglasila neodvisnost in v naši družbi je gospod Milan Kučan. Kako preživljate prosti čas? Kako živite danes? Verjetno vas ljudje še poznajo, pozdravljajo, tudi ogovarjajo. Kaj občutite ob tem? Pogrešate zasebnost?
Veste, zasebnost je še zmeraj zasebnost, da jo da, če to več hoče varovati, jo pač tako varuje. Drugo so seveda dogodki javni na cesti, dogodkih. Ne. To, recimo, da se ljudje želijo srečati z mano, slikati, da želijo avtograme, nekako doživljam kot, da so to ljudje, ki se v spominih vračajo v tiste čase, ki se spominjajo, kako so se stvari dogajale, in da so ti spomini drugačni od tega, kako jih hoče zdaj prirediti sedanja vladajoča politika. Kakor da se je vse začelo in končalo okoli dveh oziroma treh ljudi, se pozablja, mislim, da se vsega tega brez velike podpore in prepričanosti ljudi ne bi zgodilo in tisto, kar je pravzaprav najbolj pri tem presenetljivo, je, kako zaničuje pravzaprav to, kar danes ljudje izražajo, ta sedanja politika, kako se arrogantno do tega obnaša in celo ljudi, ki protestirajo, ki pač druge oblike opredeljevanja do tega, kar se dogaja, nimajo zmerja za sovražnike. To je preprosto ne morem razumeti. To je nek retrograden proces, ki se ga racionalno ne da razložiti.
No, večina vas pozna kot pravnika, predsednika, politika in izjemnega poznavalca razmer v Sloveniji. Kdo pa je še Milan Kučan? Ste umirjen človek, se hitro razjezite ali ste bolj flegmatični?
No, prav hitro se ne razburim, ne? Da me pa zjezijo nekatere stvari, ki jih pa tam pač poskušam racionalizirati in se do njih tudi racionalno in mirno opredeliti, ker predvsem to jaz ne sovražim ljudi, jih ne zaničujem, jih ne izničujem. Vsakomur priznavam, mislim, tisto, kar ima pravico misliti o sebi. Ne? Želim pa seveda, da se govori resnica. Recimo zadnji tak, kako bi rekel, falsifikat ali ponarejanje tega, kar sem jaz govoril in kar jaz mislim, je stališče do sedanje naše slovenske tiskovne agencije. Rekel sem pred časom, da smo takrat ali da je takrat v Sloveniji bila ustanovljena naša nacionalna slovenska tiskovna agencija, da bi svet sporočala slovensko resnico o dogajanju v Sloveniji in Jugoslaviji. Takrat je svet z novicami zalagala Jugoslovanska tiskovna agencija Tanju, starejši ljudje se jih bodo še spomnili, ki je seveda svet sporočala novice, kot jih je prirejalo takratno vodstvo politično v Beogradu in kot jih prirejala Jugoslovanska ljudska armada. Skratka, na podlagi teh prilagojenih in manipuliranih novic si svet predstave o tem, kar se dogaja v Sloveniji, ni mogel narediti. In seveda mislim, da želi in podobno danes podrejati agencijo, tudi sedanja slovenska vlada mi je pa razumljiva.
Od trenutnih razmer pa spet k glasbi. Še dve sta nam ostali, kateri dve ste si izbrali za konec?
Mlakarjevo, tole Fanče v sedmosti mi je pri srcu, je upornička pesem, je pesem stavkajočih, zapeta na njegov način, ki seveda razveseljuje mnoge Slovence, tudi mene. On je svojevrsten fenomen. Ana Popedan je pa seveda nekaj, kar sem imel priliko srečati prav na vašem koncu. Mislim, da je to tudi svojevrsten fenomen in upam, da bo še dolgo razveseljal ljudi tam po Notranjskem in Brkinskem.
No, čisto na koncu, gospod Milan Kučan, kaj bi zaželeli Slovencem po 30 letih velikega dosežka in osamosvojitve, kakšno sklepno misel, če nam jo lahko podarite?
Bodimo ponosni na to, kar smo dosegli. Ne more tega izničiti to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji. In v tem dogajanju vidim velik potencial zase pri mladih ljudi, ki če bo sposoben povezati vse te manifestacije, vse te proteste, ki izražajo voljo po spremembah, osredotočiti na dve ključne vprašanji, se pravi ponovno valorizirati ustavne temelje, na katerih je zgrajena Slovenija in vrednote, ki so v njej zapisani, potem z udeležbo na volitvah ne bo problem in mislim, da se bodo te spremembe zgodile. Pridite torej, ko bodo volitve na volitve.
Gospod Milan Kučan je bil gost v današnji oddaji vaših izbranih pet na 30. jubilej samostojne Slovenije. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim na Radiu 94, za konec pa še njegovi zadnji dve, Iztok Mlakar, Pubi, Usidma se in Ana Pupedan, Zadnji tango.